Gaļas nogalē laiks būs lielākoties savs, brīžiem būs jūtams brāzmaināks vējš.
Pulkstenis ir 12:05 minūtes, 9. maija ceturtdiena un par šajā dienā būtisko turpmākajās minūtēs plašāk runāsim raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Pamatskolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves tā. Šodien galīgajā lasījumā ir lēmusi Saima, un tas nozīmē, ka atsakoties no krievu valodas līdz šī gada 21. jūnijam, tā vietā apgūt kādu citu svešvalodu varēs jau no nākamā mācību gada. Vienlaikus likuma izmaiņas arī paredz iespēju pabeigt iesāktu krievu valodas apmācību, un vairāk par to kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
Sveicināti, jā, līdz šim krievu valoda kā otrā svešvaloda Latvijas izglītības iestādēs ir apgūta visbiežāk, un tā ir seko vācu un angļu valoda, un šī izglītība, šo likuma izmaiņu mērķis ir pakāpeniski īstenot pārēju uz otro svešvalodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir mainījusies arī sabiedrības satieksme pret Krieviju kopumā, tostarp arī vēlmi apgūt krievu valodu, tā pausts likumprojekta anotācijā. Par to liecinot arī vecāku iesniegumu izglītības un zinātnes ministrijā un arī skolās ar aicinājumu kā otro svešvalodu nodrošināt kādu no Eiropas Savienības valodām. Pašlaik Latvijas skolēni no pirmās klases apgūst angļu valodu, bet kopš sākuma skolas beigām arī kādu citu svešvalodu. Un tātad pēc izglītības un zinātnes ministrijas datiem krievu valodu kā otro svešvalodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu, un daļā izglītības iestāžu nemaz nav alternatīvas krievu valodas apguvē. Šī problemātika arī šodien tika pieminēta Saeimas debatēs. Un lai nodrošinātu iespēju kā otro svešvalodu piedāvāt kādu citu, skolas varētu slēgt arī kādus savstarpējus līgumus ar citām skolām par mācību priekšmetu īstenošanu. Apspriežot šos likuma grozījumus, Saeimas vairākums noraidīja priekšlikumu ļaut atteikties no krievu kā otrās svešvalodas apgūves arī vidusskolas posmā. Nacionālās apvienības deputāte Ilze Indriksone šo savu priekšlikumu aizstāvēja šādi.
Jaunieši 8. un arī 9. klasē atteiksies no šīs otrās svešvalodas krievu valodas un droši sirdi dosies uz vidusskolu, bet diemžēl vidusskolā iesniedzot dokumentus 10. klasē viņi tiks nolikt faktu priekšā, ņem vien draugs mīļais atpakaļ savu krievu valodu, jo mums likums neparedz tādu iespēju, jo šobrīd ir tā, ka ja tu esi atteicies un tu aizies uz citu skolu, kurā nebūs tā otra svešvaloda, faktiski iznāk, ka viņam būs jāturpin mācīties krievu valodu kā otrā svešvaloda, un arī tiem jauniešiem, kas šobrīd ir 10. klasē, šis likumprojekts šobrīd neparedz iespēju atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas.
Šo ideju gan neatbalstīja arī Saeimas izglītības komisijā, jo šis priekšlikums esot iesniegts pārāk vēlu, īsi pirms galīgā lasījuma, tā, un šādas ieceras strauja ieviešana likumā radītu papildus režīmus skolām. Tā paskaidroja Saeimas izglītības komisijas vadītāja Agita Zariņa Stūra no Jaunās vienotības. Pret Indriksons priešlikumu uzstājās arī kāds cits opozīcijas deputāts Česlavs Batņa no apvienotā saraksta.
Lūdzu, nejauksim politiku ar mācību procesu. Krievu valodu vidējās izglītības posmā izvēles, bet tā ir apzināta izvēle, un šī izvēle jau ir arī pēc 22. gada 24. februāra. Mēs šobrīd diskutējam par pamatīs izglītības posmu, lai jaunieši iemācītos latviešu valodu, jo nereti viņi piesakās šai krievu valodai, tāpēc, ka tā ir viņu dzimtā valoda, nu, nosacīta dzimtā valoda, kurā viņi mājās runā, un to ir jāizskauš. Vidējās izglītības posmas ir cita situācija, un es domāju, ka laika gaitā šī situācija izmainīsies un jaunieši no viņas atteiksies, bet nečakarējam šobrīd to sistēmu, kas ir sakārtota vidējās izglītības iestādēs.
Izglītības likuma grozījumi arī paredzēs, ka izglītojumiem, kuri līdz 2025.–26. mācību gadam sākuši apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu, ir jānodrošina iespēju turpinātās apguvi līdz pamatizglītības pakāpes noslēgumam, bet ne ilgāk kā līdz 2029.–30. mācību gadam. Likuma izmaiņas atbalstīja Saeimas absolūtais vairākums, bet ne stabilitātē frakcija, un šie grozījumi izglītības likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par iespēju jau no nākamā mācību gada krievu valodas vietā apgūt kādu, piemēram, no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Un zīmīgs lēmums tādā dienā kā šī, jo 9. maijs visā Eiropā ir Eiropas diena, kam par godu notiek dažādas svinības, un tādas šodien arī Rīgā. Eiropas Savienības mājā tās sākās ar lielo Eiropas stundu, vēlāk arī paredzēti vēl virkni citas sarīkojumi, piemēram, pikniks pie Saeimas nama, orientēšanās spēle, kas ir jauniešu iniciatīva un ko rīkos ģimnāziju audzēkņi, kā arī daudz citu norišu. Un par to vairāk kolēģis Andra Dieziņa. Sveika, Sandra. Jā, svinības jau no paša rīta, līdz ar to tu esi jau paspējusi kaut kur piedalīties.
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Vispirms jāatgādina, ka šis ir īpašs gads, jo pirms 20 gadiem Latvija kopā ar vēl 9 valstīm pievienojās Eiropas Savienībai. Brīvība, demokrātija un cilvēktiesības ir daļa no mūsu ikdienas, bet vēl nesenā pagātnē ne visiem tas bija iespējams. Pulcēšanās brīvība, ceļošana, izglītība – šīs ir vērtības, kas tagad vieno Eiropas Savienības iedzīvotājus.
Tad atgādini šīs dienas vēsturi, kādēļ svinam šo dienu?
Jā, jāatgādina, ka 1945. gada 8. maijā Eiropā beidzās otrais pasaules karš, un tie bija drūmi laiki, un skaidrs, ka nedrīkstēja pieļaut trešā pasaules kara iespējamību. Politiķi saprata, ka jādara viss, lai tas nenotiktu. Un 1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs Robert Schumanis nāca klajā ar savu plānu, kā nākotnē izslēgt kara iespējamību, kas tad arī lika pamatu vienotai Eiropai. Un par deklarācijas ideju šorīt Eiropas stundā atgādināja Eiropas kustības Latvijā pārstāve Liena Valdmane. Klausāmies.
Eiropas Savienības pamatā ir ļoti konkrēta un ekonomiska lieta – likt kopā ogles un tēraudu. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir izejvielas, no kurām ražoja munīciju. Un ideja bija pavisam vienkārši. Ja līdz šim karojošās valsts Francija un Vācija saliks kopā vienotā pārraudzībā ogles un tēraudu, kara iespējamība nākotnē tiks izslēgta. Ļoti tālredzīgs plāns, un ogles un tērauds tieši tāpēc tika ielikti arī veidoja pirmo nosaukumu brīdī, kad Parīzē tika parakstīts Parīzes līgums. To parakstīja 6 valstis, kuras arī tiek uzskatītas par Eiropas Savienības dibinātāju valstīm.
Un tieši šī kopiena ir pirmsākums Eiropas Savienības izveidēji, kurā šodien jau apvienojušās 27 valstis. Un tieši pašu Eiropas dienu sāka atzīmēt 1985. gadā.
Jā, 85. gadā sāka svinēt Eiropas dienu, jo pieminēja, ka ir 20 gadi, kopš mēs esam Eiropas Savienībā. Cilvēki zina, ka šodien ir Eiropas diena.
Tieši par to šodien Rīgas ielās uzrunāja garām gājējis, un jāsaka, ka daļa to uzzināja tikai no manis. Paklausāmies.
Nekā, eju uz darbu. Nezinu, es tā īpaši uz politiku neorientējos.
Ko jums nozīmē būt Eiropā?
Drošība, droši vien.
Man ir tiesības darīt to, ko es gribu.
Un pienākumi?
Varbūt aizsargāt savu īpašumu.
Eiropā man nozīmē būt drošībā, ļoti atvieglo dzīvi, dod daudz vairāk iespējas nekā citām valstīm, kuras nav Eiropā. Un es domāju, tas arī ļoti palīdz mums kā jauniešiem izaugsmes ziņā, jo daudz vieglāk ir mācīties citās Eiropas universitātēs.
Brīvība zināmā mērā.
Arī drošību?
Jā, šobrīd noteikti. Bet tas jau vairāk ar NATO. Kaut vai es pirmdien lidoju uz Portugālu, vai es no savā jaunībā to varēju iedomāties. Ne, ej brīvi, tev nav par jādomā, kā jāuzvedās.
Jā, tie bija Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji, bet jāsaka, ka šodien Eiropas dienu Latvijā svin ļoti plaši. Noris dažādi pasākumi, koncerti un citas aktivitātes. Un tieši tagad notiek Rīgas valsts pirmās, otrās un trešās ģimnāzijas un Eiropas Savienības mājas kopīgi organizētā orientēšanās spēle Saskati Eiropu. Bet aptuveni pēc pusstundas pie Saeimas nama norisināsies Eiropas pikniks. Vēl šodien visi var kārtot Eiropas eksāmenu, ko līdz šodienai jau nokārtojuši vairāk nekā 42 tūkstoši dalībnieku. Savukārt 3 pēcpusdienā notiks Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Eiropas parlamenta biroju rīkotā pieņemšana par godu Eiropas dienai. un Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai 20 gadiem. Bet, ja vēlamies apsveikt viens otru šajā dienā, varam vienkārši paspiest roku, jo tas ir oficiālais sveiciens svētkos.
Arī varbūt tāda jauna tradīcija. Paldies Sandrai Dieziņai par šo skaidrojumu, bet kamēr mēs svinam Eiropas dienu, Krievijas režīms šodien svin vienu no viņu propagandā svarīgākajiem svētkiem, un tāpēc drošība šajās dienās visā Latvijā un jo īpaši Rīgā, Salaspilī un Daugavpilī policija un drošības dienesti uzrauga pastiprināti. Dienesti sola nepārprotamu un izlēmīgu reakciju uz provokācijām gadījumos, ja fiksēs Krievijas agresijas un kara noziegumu slavināšanu. Un kā šorīt kolēģim Kristapam Pelmanim raidījumā labrīt sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, līdzīgi kā pērn, sagatavošanās esot bijusi nopietna.
Nakts ir pagājusi mierīgi, tādā mūsu skatījumā atsevišķi sīkumi, kuras pat, nu, uzskatu nav jāpiemina. Līdz ar to, protams, joprojām esam gatavi reaģēt. Tiecīgi arī valsts policija strādā pastiprinātā režīmā, arī cilvēku resursu ziņā. Tās galvenās vietas, kā mēs plānojam un domājam, kur šīs aktivitātes varētu tikt izvērstas, tā ir Rīga, Salaspils un Daugavpils. Līdz ar to uz Latgales reģionu arī tiks nosūtīt papildus valsts policijas spēku no citiem reģioniem.
Arī ārpus šīm vietām tomēr pastiprināti strādā šodien?
Jebkurā gadījumā situācija ir absolūti mainījusies, ja mēs tomēr pat skatāmies pret pagājušo gadu. Es uzskatu, šogad mēs esam reāli hibrīdkara apstākļos, ja iepriekš mēs runājām un koncentrējām tādus pastiprinātos režīmus, tas mums bija 16. marts vai 9. maijs, tad jāsaka, ka es nevarētu teikt, ka mēs ikdienā arī strādājam kaut kādā atslābinātā režīmā. Tā kā es teikšu, ka šajā gadījumā tīri cilvēku resursu ziņā tas ir vairāk piesaistīts, lai iespējamās provokācijas vai kaut kādu neatļautu, nu, nedod Dievs, eskalācijas situāciju novērstu jau uz vietā.
Jūs pieminējat hibrīdkaru, tad vai šajā dienā īpašu uzmanību pievērsīsiet arī informatīvajai videi un tur notiekošajām aktivitātēm, jo droši vien
ir konkrētas lokācijas? Pilnīgi noteikti, arī gan valsts drošības dienas, gan arī valsts policija, protams, notiek pastāvīgs monitorings. Tajā pašā laikā es arī aicinātu mūsu iedzīvotājus, kuri pamana kādus aicinājumus vai acīm redzami pretvalstiskas aktivitātes arī informē, to arī valsts drošības dienests ir arī savās paziņojumās lūdzas, kā piemēram tas pats salūds, kas ir samērā grūti izkontrolējams, jo nebūs tāda iespēja uz visām vietām kaut kur norēģēt. Es domāju, ka šeit tiešām iedzīvotāji var sniegt atbalstu šodienas apstākļos, izmantojot vietu tāluņus, varbūt nofiksēt iespējamos šī pasākuma organizātors, kurš ir aizliegts saskaņā likumu. Tas ļoti atvieglot arī pēc tam valsts policijai attiecīgi arī šādas personas saukt pie atbildības.
Jūs minējāt, ka līdz šim salīdzinoši mierīgi ir aizvērtējusi šī nakts, bet kopumā, cik, protams, jūs varat izpaust, vai ir kaut kādas bažas signāli bijuši par iespējamām provokācijām šajā dienā?
Nē, vakar, tās atsevišķas, kāpēc uzskatu, ka kontekstā, ar ko mēs gatavojamies un kam mēs gatavojamies, kā ierasts tur ir kaut kur Georgi Lentīti vai attiecīgi kāda persona ir mēģinājusi ziedus nolikt tur, kur nedrīkst, ja? Bet mēs jau skatāmies tomēr jau nedaudz citā pakāpē ar šiem iespējamiem apdraudējumiem. Tas jau vairs nav noslēpums, ka jau kādu laiku mēs reāli arī novēršam, nu, dažādas nevis provokācijas, bet jau sabotāžas, tas pats okupācijas muzejs, tas nav nekāds, kas saka, huligānisks izlaiciens, tas ir acīm redzām vadīt iepriekš gatavot operācijas sabotāžu.
Tā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības kolēģiem Kristapam Feldmanim un Elīnai Baltskarai. Un arī šorīt notikušais kiberuzbrukums operatora Baltkom translētajos televīzijas kanālos, kur uz laiku nonāca Kremļa propagandas saturs, ilustrē ministra pieminēto hibrīdkaru un jāatgādina, ka šis jau īsā laikā ir otrais gadījums. Savukārt valsts policijas priekšnieks Armands Rukšs šorīt kolēģiem Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma uzsvēra, ka zem katra nakts aizsegā uz zīmētā Z burta slēpjas iekšējs ienaidnieks, līdz ar to arī Rukšs mudina manot kādus pārkāpumus, tostarp uguņošanu, par to ziņot arī policijai. Un iekšlietu ministrs jau pieminēja, ka viena no pilsētām, kura šodien ir pievērsta pastiprināta uzmanība, ir Daugavpils. Tur šodien lielākā rosība ir Dubravniku parka apkaimē, kur atrodas padomju armijas karavīru piemiņas memoriāls, un tā kā tā ir abadījuma vieta, tad ziedus tur nolikt ir atļauts. Un kā novēro Latvijas radio, tad Cilvēku plūsma, lai gan mazāka kā citus gadus, tomēr neapsīka visu dienas pirmo pusi, un Dubravnieku parkā dežūrē vairāki 10 policistu, daudz policijas ekipāžu arī abās pieminekļu vietās, kur padomju armijas pieminekļi pirms nepilniem 2 gadiem nojaukti. Pagaidām vērā ņemamo provokāciju Daugavpilī nesot bijis, lai gan cilvēki savā starpā, gan arī policistiem ik pa laikam pauž savu neapmierinātību ar ierobežojumiem. Un lūk, iedzīvotāji teiktais kolēģei Madarai Bērtiņai no Latgales studijas.
Ja nebūtu laika starpības, mums ar Ameriku ir 10 stundu starpība, piemēram, tad šodien visa pasaule atcerētos karā kritušos. Šodien, ne vakardien. Es vakardien biju kapos, tur ar pieminēju. Man vectēvs piedalījās, un tēvs man skarvoja, un ģimenē ir kritušie. Vienkārši te bija 9. datumā, bet citādi tak visa pasaule atceras.
Man tas ir svarīgi, jo es neatdodu godu kaut kādam politiskajam spēkam, bet es atnācu atcerēties parastos karavīrus, kuri gāja bojā, atbrīvojot Daugavpili. Uz politiku es to nekā neattiecinu. Šajās dienās mēs atceramies visus.
Esmu te, jo tā ir piemiņa, mūsu senču piemiņa, mūsu vectēvu un tēvu un visu radinieku. Vecāki karoja, pilsētu atbrīvoja un mūsu. Un tagad mēs brauksim pie viņiem uz kapiem. Arī mūsu bērni tagad pēc skolas te atnāks, obligāti atnāks. Nevajag nekādus ierobežojumus, mēs esam lojāli cilvēki, saprotam apkārt notiekošo, bet tā nedrīkst, piemiņu izdzēst nedrīkst.
Tik tā liedzīvotāji Daugavpilī, bet turpinājumā par kādiem citiem draudiem, kādā citā Eiropas valstī, proti apdraudējums demokrātijai. Tā ir nodēvēti Vācijā notikušie uzbrukumi politiķiem pirms jūnijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, kurās labus panākumus prognozē galēji labējai partijai Alternatīva Vācijai. Tieši šo partiju vaino politiskās vardarbības uzkurināšanā, kas daudziem atgādina par Vācijas drūmākajām vēstures lapusēm. Un studijā man pievienojas kolēģis Ulis Čēsberis, kuram lūkšu tad vairāk pastāstīt par pēdējiem skaļajiem uzbrukumiem Vācijas politiķiem. Sveiks, Uldi!
Jā, labdien! Nu, pēdējās nedēļas laikā Vācijā ir notikuši vairāki uzbrukumi politiķiem. Nu, šonedēļ kāds vīrietis uzbruka galvaspilsētas Berlīnas bijušajai galvai Franciskai Giffejai. Par laimi nav nekādu nopietnu ievainojumu, arī šis te uzbrucējs ir notverts un ar viņu strādā policija, bet pagājušajā piekdienā Vācijas austrumu pilsētā Dresdenē 4 uzbrucēji piekāva Eiropas parlamenta deputātu sociāldemokrātu Matiasu Eki brīdī, kad viņš izlīmēja priekšvēlēšanu plakātus. Un politiķim nodarītie miesas bojājumi bija tik nopietni, ka nācās veikt operāciju, taču viņa dzīvībai briesmas nedrauda. Un policija informēja, ka Ekem uzbruka pusaudži, no kuriem viens esot saistīts ar ultralabējiem grupējumiem. Un Dresdenē arī šonedēļ notika uzbrukums politiķim. Šoreiz cieta Zaļās partijas kandidāte Eiropas parlamenta vēlēšanās Ivona Mozlere, kurai fiziski un arī verbāli uzbruka vairākas personas, un uzbrukuma laikā izskanēja arī nacismu slavinoši saukļi. Un viņa pēdējās nedēļas laikā bija jau otrā zaļo politiķa, kurai ir uzbrukts Dresdenē. Uz to ir reaģējis arī Vācijas sociāldemokrātu kanclers Olafs Scholz, kurš paziņoja, nu, ka civilizētās sabiedrībās uzbrukumi politiķiem nav pieļaujami.
Die Demokratie wird von so etwas bedroht.
Šāda rīcība apdrauda demokrātiju, tāpēc nevar tikai paraustīt plecus. Mums pret to ir jāiestājas visiem kopā. Un mēs, pieklājīgie un saprātīgie, esam vairākums mūsu sabiedrībās un, acīm redzot, arī šeit, Vācijā.
Jā, nu, gan Vācijā valdošās, gan arī opozīcijas partijas apgalvo, ka to biedri un atbalstītāji pēdējos mēnešos ir saskārušies ar fiziskiem un uzbrukumiem un arī apvainojumiem, un liela daļa uzbrukumi ir notikuši Vācijas austrumos, kur Šolca valdībā ir zema popularitāte. Nu, piemēram, federālajā zemē Saksijā, kuras lielākā pilsēta ir Dresdene, šogad ir reģistrēti vismaz 112 politiski motivēti uzbrukumi, tostarp 30 uzbrukumi pret ievēlētām amatpersonām vai to pārstāvjiem.
Bet ar ko ir saistīts, ka pieauguši vardarbība pret politiķiem?
Ja nu daudzi par galveno grēkāzi uzskata galēji labējo partiju alternatīvu Vācijai, kuras pārstāvji regulāri publiski ir uzbrukuši saviem politiskajiem oponentiem, tādējādi iedrošinot savus atbalstītājus uz vardarbību. Nu, turklāt šo te partiju apsūdz arī saitēs ar neonacistu grupējumiem. Nu, bijušais neonacists Aksels Reits pastāstīja, ka alternatīva Vācijai nereti ar sociālo tīklu starpniecību uzrunā sabiedrības tādu visneapmierinātāko daļu, kas uz sarežģītiem jautājumiem vēlas iegūt tādas ļoti vienkāršas atbildes.
Viņi izplata naidu, viņi izplata viltus ziņas un viņi izplata to, ko paši dēvē par fundamentālu opozīciju demokrātijai un liberālajām idejām, kas valda mūsu sabiedrībā. Un tas ir milzīgs drauds, jo viņi inficē daudzus cilvēkus, kuri neapzinās, ka alternatīva Vācijai nevēlas palīdzēt Vācijai vai padarīt dzīvi labāku, bet iznīcināt demokrātiju un mūsu liberālo sabiedrību. The liberal
society we're living in. Jā, nu Reits arī uzskata, ka pret radikālām un nedemokrātiskām idejām var cīnīties, skaidrojot cilvēkiem, ka demokrātija un brīvība ir labāka par naidu un vardarbību. Nu, protams, viņš uzskata, ka tas to nevar izdarīt vienā dienā.
Paldies Uldim Česberim un turpinājumā vēl par kādu būtisku lietu, kur ir svarīga sabiedrības iesaiste, proti biedrība, sabiedrība par atklātību Dalnu šodien prezentēs pētījumu par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu reģionos, vērtējot gan privāto, gan publisko sektoru un pētījumā piedalījās 8 pašvaldības un 3 uzņēmumi. Vairāk par to runāsim ar biedrības direktori Inesu Tauriņu. Labdien!
Labdien!
Par pašu pētījumu to prezentēsiet pēc aptuveni 1,5 stundas, bet droši vien varam jau arī atklāt vienu no tiem būtiskākajiem secinājumiem, ka trauksmes cēlēju aktivitāte reģionos ir zema vai ļoti zema. Ar ko tas ir skaidrojums?
Nu, kopumā mēs izdalām divas lietas. Mēs izdalām pašvaldības, kurās obligāti ir jābūt šai iekšējai trauksmes celšanas sistēmai un uzņēmumus arī reģionos, kuros tad, jābūt, ja ir vairāk nekā 50 darbinieki, bet neviens to neuzraugu, līdz ar to nu, mēs varam teikt, ka nav obligāti jābūt. Un tā kopumā tās tendences iezīmējās, ka tas iedzīvotāju vai darbinieku tāds izpratnes līmenis vēl joprojām un tas izpratnes nozīmība par to, kāpēc ir vērtīgi celt trauksmi un ziņot ir vēl zema un mums tiešām visiem ir jāskaidro un jāturpina skaidrot un regulāri apmācīt tik viens darbinieks, kāpēc trauksmes celšana ir svarīga. Jo kā mēs to nereti skaidrojam un sakam, ka trauksmes celšana ir daļa no vārda brīvības un tās ir arī cilvēku pamattiesības, cilvēktiesības celt trauksmes, ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, piemēram, savā darba vietā, kas ir tieši trauksmes celšanas likuma kontekstā.
Bet te varētu būt runa tiešām vairāk par zināšanām vai tomēr arī tās ir kaut kādas bailes rīkoties šādi?
Gan, jā, tieši tā mēs novērojam arī to, ka iedzīvotāji vai darbinieki baidās celt trauksmi un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, jo viņi baidās par to, vai viņi tiešām būs pasargāti. Un šeit mēs varam likt pretī atkal citu mūsu pieredzi, kur tiešām mēs redzam, ka nevienmēr institūcijām, kuras saņem trauksmes cēlēju ziņojums, ir tāda līdz galam izpratne un rīcība par to, lai maksimāli pasargātu trauksmes cēlē identitāti, to neatklātu vai tam līdzīgi. Mēs arī esam dzirdējuši gadījumus, kad augstāk stāvošā iestāde saņemot ziņojumu, trauksmes cēlē ziņojumu par savu darba vietu, aizsūta to atpakaļ izskatīšanai darba vietai, neaizklājot šī cilvēka identitāti, kurš ir ziņojis. Kas, protams, apliecina, ka šis te skaidrojums un darbs, lai pasargātu trauksmes cēlēs ikvienu, kurš nebaidās ziņot, tomēr pasargāt un tad stiprināt to vēlmi ziņot. Un otra lieta, ko mēs novērojam tiešām gan pašvaldībās, gan uzņēmumos, ka līderība uzņēmuma vai iestādes vai pašvaldības vadītāju līderība un tāda pārliecība, ka trauksmes celšana ir atbalstāma un ir svarīga iestādes vai uzņēmuma kultūras sastāvdaļa, tā ir atslēga uz to, lai sekmīgi darbotos trauksmes celšana un arī lai iedrošinātu darbiniekus pirmkārt pamanīt apkārt notiekošos iespējamās negodprātīgās rīcības vai pretlikumības, un tad otrs solis jau būt drosmīgiem un par to ziņot.
Jā, nu te vēl būtu daudz jautājumu, kas skaidrojami, bet šobrīd laika dēļ mums jāsaka paldies par sarunu biedrības sabiedrība par atklātību Delna direktorei Inesē Tauriņai. Runājām par Delnas pētījumu, ar ko tā nāks klajā pēc aptuveni pusotras stundas, un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Īveta Zvejniece, un arī jums sarunājās Dace Pēkšēna. Atgādināšu, ka šodien visā Latvijā un arī Eiropā svin Eiropas dienu, tikmēr iekšlietu nozare gatava agresoru valsts Krievijas iespējamām provokācijām, un skolēni var atteikties no krievvalodas kā otrās svešvalodas apgūves. Tāds lēmums šodien pieņemts Saimā.